Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Zlatnog preseka. Ovu emisiju danas uređuje i vodi ja, Zoja Bojić, a sa mnom u studiju su dva gosta. Obično ovom sredom imamo više gostiju i razgovaramo o različitim temama. Danas u stvari govorimo na različite načine o jednoj glavnoj temi, a ta glavna tema jedna likovna stvar, fotografija. Sa nama u studiju su naš proslavljeni ilustrator, karikaturista i profesor i stručnjak za grafiku knjige Jugoslav Vlahović, a naš drugi sagovornik je umetnica Dušanka Komnenić. Dobar dan.
Dobar dan.
Razlog zašto su baš ovo dvoje umetnika sa nama danas u studiju su dve izuzetno interesantne izložbe. Jedna se odvija u galeriji Singidunum, a druga u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. I morat ćete naravno da odete da ih pogledate jednu i drugu, i to više puta i jednu i drugu. Za ovu prvu u Singidunumu morat ćete da požurite, pošto će potrajati još svega nekoliko dana, je li tako, Dušanka?
Tako je, do devetog, tačno.
Do devetog. Da. Dok će ova druga Jugoslave, vaša izložba u Narodnoj biblioteci, kako i dolikuje bibliotekama, potrajati do...
Pa zvanično do 30. septembra, moguće još koji dan duže.
Pa to su odlične vesti za sve ljubitelje.
Na tri meseca.
Za sve ljubitelje izložbi, za sve ljubitelje fotografije i za sve ljubitelje knjige, je li tako?
Naravno.
Ali prvo ćemo da porazgovaramo malkice sa Dušankom Komnenić, koja se beogradskoj publici predstavlja izložbom svojih fotografija i fotokolaža. Ta izložba se zove Talasanje, opuštanje, kruženje i, kako smo rekli, odvija se u galeriji Singidunum u Knez Mihajlovoj ulici. Da malo predstavimo Dušanku, ona, pored diplome sa Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu, takođe je magistrirala, odbranila dva umetnička doktorata, od kojih je jedan u Sjedinjenim Američkim Državama i zatim naknadno, ako se ne varam, drugi kod nas, i predaje više predmeta i predavala je i u Americi i kod nas, koji uključuju između drugih predmeta fotografiju, grafički dizajn, crtanje i slikanje. Znači, tako jedan je. Vrlo široko, je li tako, široki tako izbor, je. Široka lepeza predmeta.
Da, ja volim sebe da nazivam vizualnom umetnicom, iako je i to određenje prilično široko. Još uvek nisam našla nešto što bi mi bilo adekvatnije, a da se ne spakujem u neku fioku koja mi je preuska, jer se bavim i predajem i slikarstvo i crtanje i fotografiju, grafički dizajn, čak i sa ilustracijom bavim. Poslednjih nekoliko godina sam se intenzivno bavila ilustracijom i objavila nekoliko dečijih knjiga. Tako da ja volim da se smenjujem i putujem kroz različite medijume onako kako mi dolaze ideje i kako mislim da je najbolje da ih izrazim. Tako da se ne držim medijuma kao medijuma, već me ideja vodi u način realizacije. I zato sam i završila tolike škole, upravo jer sam volela da vidim gde još mogu da, šta još mogu da naučim, kako još mogu da se izrazim, i to je putovanje koje ne prestaje, mislim, i koje me uvek intrigira.
Ovom prilikom predstavljate se sa svojim fotokolažima, tako zovete?
Tako je, da. Ja sam se ranije bavila slikarstvom, to ne znači da se više ne bavim, nego znači da sam sada više u fotografiji, mislim, prosto dajem fokus jednom ili drugom ili trećem ili kombinovanom medijumu. Ono što je bila moja glavna ideja je da napravim fotografije koje će zapravo biti kombinacija slike, ilustracije i fotografije. Zato što su ovo veliki formati, bilo mi je važno da fotografija bude veliki format kako bi posmatrač mogao da učestvuje i da se zaista saživi sa njima, a ne da ih gleda sa distance. I da bih mogla ovo da postigne, morala sam da kolažiram više desetina ili dvadesetina kadrova kako bih zadržala fotografsko zrno, pošto mi je bilo vrlo važno da to bude i u tehničkom i u onom tradicionalnom fotografskom smislu kako treba. I zato sam uklapala mnogo različitih kadrova u celine i onda sam ih u stvari slikala, digitalno slikala. Tako sam iskoristila svoje znanje iz slikarstva, iz fotografije, iz ilustracije i naravno ono što je meni bilo vrlo važno je da to povežem u jedan koncept, u priču i u nešto što je meni važno, a to je naš unutrašnji život, naša previranja, naša čudljivost zapravo. I da to prikažem kroz naslov koje je talasanje, koje je neprestano, i opuštanje koje je kratkotrajno i kruženje onda, ta dva procesa koji čine život zapravo.
Gledajući vašu izložbu pre neki dan, bilo mi je vrlo interesantno da primetim nekoliko stvari u vezi sa vašim kompozicijama tim. Prva stvar je da, znate, kad se kaže fotokolaž, uvek mislite na one fotokolaže zenitističke ili nadrealističke, one seckane na sitne komade pa lepljene i tako. A ovo su naravno digitalni fotokolaži i to je jedna potpuna jedna harmonija između svakog elementa. Znači, ne postoji, naravno može da se ostvari isto tako i ista takva jedna iseckanost kakva su nekada bili ti fotokolaži, ali neočekivano imate jednu fantastičnu harmoniju svih pojedinačnih delova i jedno prosto prelivanje jednog u drugo. I ono što me, dve stvari koje su me posebno zaintrigirale, jedna je što vaš unutrašnji svet ili naš unutrašnji svet se prikazuje kroz pejzaž, i druga stvar da u svakom od tih pejzaža, ili možda ne u svakom od tih pejzaža, koji je simbol, dakle, nekog našeg unutrašnjeg sveta, da je linija horizonta pola-pola.
Nije pola-pola. Nije nikad pola-pola. Uvek je ili na donjoj trećini ili na gornjoj trećini, ali nije na pola, zato što sredina ne postoji kao takva. Balans je uvek negde u zlatnom preseku.
Znači da sam ja promašila zlatni presek.
Niste ništa promašili. Tačno je to. Mislim, uvek je malo, dobro, nije nekad na zlatnom preseku, ali je tačno u nekoj liniji koja je ili gore ili dole, jer smo još na akademiji učili da sredina
ne sme da bude sredina.
Ne sme da bude sredina, da. Zato što deli kompoziciju na dva i ne možete onda da je doživite kao celinu, nego ga čitate kao pola i pola.
Dobro, pročitala si mi kao celinu, to je tačno, ali ja sam baš osetila tu jednu liniju koja razdvaja nebo i vodu ili neku masu koja se pokreće.
Da, to je linija horizonta i imamo uvek nebo i vodu koji se nekad spoje u celinu, ali još uvek nisam završila ovaj proces. Ovde sam tek nekoliko meseci se bavim ovim i ja sam došla, mislim, slike su mi bile više abstraktne, iako inspiracija je bila nebo i voda i na njima. Međutim, sad sam poželjela da to pokažem na konkretan prikazivački način i da baš uđem u ono što bi bilo fotorealizam. Iako ja jesam veliki ljubitelj dadaizma i zenitizma i sve ovo što ste nabrali malo pre, izučavala sam dosta i volim, kao ideologiju, pa onda i kao vizuelno. Sada sam poželjela da zaista to sve ilustrujem na onaj tradicionalan način i da to bude potpuno povezano i fotografski i konceptualno. Međutim, želela sam da ostavim namerno malo, ajde da kažem, namernih grešaka koje se vide u smislu nekih refleksija ili tako nekih malih trikova, da vi zapravo vidite da to nije stvarna fotografija, nego da jeste neki vid manipulacije. I zovem ih fotokolažima jer mi je možda nefer da nazovem fotografijom, jer nije čista fotografija. Ima mnogo crtanja, ima mnogo slikanja, ima mnogo digitalnog dodavanja, editovanja ili kako hoćete. Ali posmatranjem neba i vode i posmatranjem svih tih kadrova sam uspela da nađem harmoniju i da ostvarim kolor i da ostvarim opšte zrno koje će biti uravnoteženo na svim elementima kompozicije.
Ovo je jedna fina koincidencija, jeli, da se emisija zove Zlatni presek i da se Dušankini radovi rađeni na osnovu te Zlatnog preseka i taj zanimljivo objašnjenje Dušankino, ovako profesorski, zašto je to urađeno. To je dosta važno, čini mi se, u profesuri. Jeli. Evo, sad smo se, recimo, Dušanka se meni obraća kao profesore, jeli, ja sam bio kraće vremena, na primjer, u akademiji. Ja sam se obraćao, recimo, kad sam došao na akademiju svojim profesorima, iako su oni već bili u penziju, i to je to sad, to nekako ostaje za sva vremena. I zašto, jako je važno to, eto, čime se i Dušanka sada bavi, to objašnjavanje zašto, kako ta teorija likovnih i primenjenih umetnosti, te se neke stvari urezuju tu na početku i školovanja i veoma je važno, veoma su važna za razvoj umetnika i primenjenih i likovnih. Tu više i nema, čini mi se, razlike kao što je nekada bilo, jeli, likovna primenjena, neki čak su bili antagonizmi, ali to se sada izmešalo i mislim da je to dobra stvar.
A vas, Jugoslave, pošto razgovaramo i sa Dušankom Komnenić i sa Jugoslavom Vlahovićem, sam htela u stvari da pitam nešto što se nadovezuje na ovo o čemu smo do sada pričali, a što ima veze sa vašom novom izložbom, a to je kako to da vi koji ste mnogo decenija radili i ostavili vrlo dubokog traga u ilustraciji, u crtežu, u grafici i tako dalje, da nam sada predstavljate izložbu fotografije.
Da, ovo čudno zvuči, da je ovo moja prva samostalna izložba, fotografija, jer ja imam blizu 100 samostalnih izložbi, karikatura, crteža, grafičkog dizajna i tako dalje. Ali zaista nisam pravio nikad izložbu fotografija. Ovo se fino, namestilo i na finom mestu. To je jedan opus koji sam ja istraživao neki zadnjih 8 godina. Izložba se zove Biblioteka Mortalis, ili u prevodu Biblioteka smrti. To je motiv knjige na grobljima Srbije i Evrope. Znači, mene kao knjiga, to mi je bio i predmet, ili na primenjenoj, slučajno sam uočio na grobljima da ima tih knjiga i počeo sam da ih istražujem, prvo da ih fotografišem. Počeo sam naravno sa novim grobljem u Beogradu i bio sam iznenađen koliko ima divnih primjera, raznolikih po pristupu, po materijalima, po čak i po vremenu, po porukama. Jedan jedini obilazak od nekoliko sati je meni odmah bilo jasno da ja imam izložbu kad tad, ali nastavio sam istraživanje prvo po ovim beogradskim zemunsko groblje, zatim na nekim putovanjima, pre svega Perlašez, Pariz, veliko čuveno groblje, centralno groblje u Beču, zatim onda u Frankfurt, Mainz, ali gde je Gutenbergov muzej u Frankfurtu, gde je sajam knjiga čuveni. U stvari, ja nisam išao posebno radi fotografisanja knjiga, nego sam to radio u mestima gde bi inače išao radi svojih nekih izlagačkih i drugih delatnosti. To se nekako poklopilo i to se dopunjavalo. Na kraju je to srećnjom okolnosti i realizovano. Ja sam i ranije to pričao šta radim u jednom na sajmu knjiga pre nekoliko godina. Jedan poznati izdavač je bio zainteresovan ajmo to kod nas, pa su se onda naknadno predomislili. Sećam se, direktorka je rekla, jao, da to nije malo morbidno, pa nismo odbili, ali ako ostane para, vidim ja tu, nema ništa, ali nedavno ja to isto pričam šta radim, kad je došao na mesto upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo, književnik koga inače poznajem, kaže, ajmo to kod nas i sam predloži 6. april na dan bombardovanja i uništenja biblioteke na Kosačićevom vencu.
Ali se 6. aprila nije to dogodilo, a kako se dogodilo ćemo čuti samo malo kasnije, pošto poslušamo jednu lepu muzičku numeru.
Kaže svoja zanuža, kaže svoja zandijabla, c'est aussi insupportable. Mon cœur est étranger, la musique le change toujours. Des larmes noires et blanches.
Poštovani slušalci, vi slušate Zlatni presek. U našem studiju su dva gosta. Jedan je Jugoslava Vlahović, autor fotografija i upravo otvorene izložbe Biblioteka Mortalis, a naš drugi sagovornik je umetnica Dušanka Komnenić, koja se također beogradskoj publici predstavlja ovih dana izložbom svojih fotografija i fotokolaža. Razgovaramo sa oba ova autora, koji su u ostalom i kolege, a i oboje profesori, pa su oboje također i studenti. Jugoslav Vlahović nam je upravo pričao o temi svoje nove izložbe, a ta tema su, to su njegove fotografije, knjige koja je izložena na mnogim grobljima i kod nas i u drugim zemljama. Knjige koja može da bude izrađena trodimenzionalno, dvodimenzionalno, pa i multidimenzionalno u nekim slučajevima, i koje je sve on ovekovečio svojim fotoaparatom i predstavio gde drugde, nego naravno u biblioteci, u Narodnoj biblioteci, u Domu knjige, u Narodnoj biblioteci Srbije. I moram prvo da podsjetim slušaoce, mora biti da se sećaju anegdote, kada je Nina Kirsanova, koja je bila balerina i koreograf, ali koja je u svojim poznim godinama završila studije arheologije i zatim i magistrirala, čini mi se da je trebalo da doktorira, ne mogu da tvrdim da li jeste ili nije, ali gospođa je bila u poznim godinama, 70-im, 80-im i plus, kada je bivala na nekim turnejama sa mladim generacijama balerina i nalazila se negde u Južnoj Italiji, Siciliji, pa su putovali po Grčkoj i Turskoj, i gde je ona vodila kompletan ansambl u časovima dokolice na groblja. Zašto? Jer kao arheolog ona je znala koji je značaj i važnost tih grobalja. Iako mi mislimo da su groblja neki relativno skoriji izum ili način na koji razumemo odlaženje na groblje, neki relativno skoriji običaji od pre svega nekoliko stotina godina, zapravo su to prastari običaji, neki od običaja, i naravno neka od groblja su prastara, i neka od tih jako starih grobalja i danas mogu da se na neki način dožive, ako ne i u potpunosti vide, u mnogim krajevima mediteranske Evrope. I ta neka anegdota o potrazi za životom, time što će čovek otići na groblje, je možda jedan od dobrih šlagvorta za to šta sve prikazivanje knjige na nekom grobu ili na nekim grobljima može da znači.
Naravno, groblje su zaista jedna istorija ne samo pojedinaca, nego i naroda, gde se vidi i čita mnogo toga o njima. Knjiga se tu povremeno sreće, ali se sreće svugde, bar u Evropi, ovo što sam ja obišao.
Koje ste sve zemlje obišli?
Pa, pored Srbije, jeli, tu je ovako da krenemo od najbližih. Pa prvo sam naravno otišao u Père Lachaise, Pariz, centralno groblje u Beču, zatim u Nemačkoj Frankfurt i Mainz, to je blizu. Onda sam bio i u Slovačkoj,
u Portugaliji,
u Baji, u Mađarskoj, pa onda u Portugalu, u dva grada, i tako možda još sam nešto i zaboravio, jeli, Crna Gora, da to i ne računam kao i inostranstvo. I to je bilo dovoljno, zaista tu ima materijala za tri izložbe, a ne jednu. Tu su jeli zapisi i pojedinačnih historija, onda i na njima su pored imena i o tome čime su se bavili često i dirljivi ili zanimljivi epitafi, to jest poruke, čitavi stihovi uklesani u kamenu. Ali mene više zanimala ta vizuelna estetski utisak koji je, kao što rekao ste, može da bude i dvodimenzionalan i trodimenzionalan. Te knjige se ne mogu prelistavati, ali one imaju sve elemente klasične knjige i meni su bile jako zanimljive.
U vašem katalogu, koji je zaista božanstven, a prvo je obiman, zatim sadrži gotovo sve ili sve radove koje ste izložili na izložbi, i zatim sadrži tri teksta. Jedan poetski zapis Matije Bećkovića, jedan vrlo ozbiljan, otrežnjujući tekst Pece Popovića i jedan dugačak i veoma ozbiljan analitičan tekst Jugoslava Vlahovića.
Da, ja sam to malo istraživao i sa više aspekata sam pokušao da objasnim, ne mnogo, relativno jednostavno, nisam tu preterivao u nekoj nauci, više je to. Mada sam pomalo onako sarkastično negde pri kraju i rekao da se na ovome mogli doktorirati, ali onako s obzirom na bolonjske kriterijume koji su nekad dobri, a nekad bilo i radova, onako da kažemo, na nivou nekih tamo magistarskih radova koji su bili pre toga. Ali u svakom slučaju to je jedna fina kolekcija toga svega što sam obišao. Kažem, pojedinačno to čovjek zapazi i ide dalje, ali ovako sabrano sve na jednom mestu, jedan poseban utisak. Čak sam ja bio iznenađen kao autor kad je to sve postavljeno, koliko je to u stvari vrlo živo, životno. Nekako je bilo razno raznih primjera tih motiva i u razno raznim materijalima, jeli, tu ima od onih malih anđelčića koji se sreću tamo u nekim masovno u nekim katoličkim protestantskim zemljama koji tako čitaju valjda te molitve za umrle, pa do nekih gigantskih grobova u formi knjige, kakav je na Perlašezu, tamo je neki sociolog Ulan, to je skoro 3 metra, još jedna isto jedna slična. U Podgorici je Ljiljana Kuć, jedna književnica, isto ima jedan ogromnu jednu knjigu kao njeno to grobno mesto. Pita se čovjek kako je u stvari uopšte to i preneseno, kad to su tone težine, i to zaista deluje impozantno. Pa onda ima to i u metalu, izliveno je liče najčešće, šta znam, u Nemačkoj. Tačno se vidi i neka geografija na tim knjigama, gde je šta pravljeno tamo u Španiji, Portugalu, u kamenu, jeli, dominira taj kamen, taj materijal koji je tu blizu na dohvatu. Naravno, granit je glavni trajni materijal koji je i kod nas i u ostalim evropskim zemljama dominantan, mermer takođe. I tu se onda uklešu epitafi, jeli, te neke poruke. Ima drugi naziv, kenotaf, to koji se odnosi na nadgrobne spomenike gde ima spomenika, ali tu nije telo pokojnika. Tako recimo imamo primjer, to je uglavnom kod nekih poznatih ličnosti, imamo primjer recimo Mozarta, on je sahranjen u Beču na jednom manjem groblju, St. Mark's, a taj spomenik, to je kenotaf, je na centralnom centralnom groblju u Beču, impozantan veliki spomenik, da je jedna, jeli, muza sa lirom sedi na jednoj gomili knjiga i tako. To je zanimljivo, jako puno obilažen, da kažem, spomenik. Pored na Bečkom tu su naravno i poznati i Brahms je tu i otac i sin, kompozitori, Vajar, Votruba, puno znamenitih ličnosti. Parisko groblje isto, La Fontaine, Oscar Wilde, pa sve do Jima Morrisona, čiji je grob najposećeniji i pun cveća, i tamo ima jedna mala knjižica, i to je na fotografiji na mojoj izložbi. Tako da također je zanimljivo, ta groblja isto se razlikuju. Na severu je zanimljivo, u Danskoj Viborg, stari nekad bio glavni grad, uopšte nema ograde, to je vizuelno u formi parka, i tu to je zeleno. Oni inače imaju skromne grobove. Groblja su inače i počela stavljanjem samo kamena, jeli, da bi se zaštitila tela, da ne bi predatori to iskopali i odvukli, a posle su naravno urezivali imena i onda se to naravno uvećavalo, tako da su nekad ti groblja šetališta prava. Ova u Beču recimo ima pešačka staza. Ja kad sam obilazio tamo u onom jevrejskom, malo onako manje, neću kažem zapušteno, ali onako malo jer su ti jeli sa drugim svjetskom ratom popuno vreje otišlo, ostali su njihovi, ali to je ostalo i to je jedna tako reći šuma i tu je protrčala jedna srna i zaustavila se dok sam ja podigao kameru, ona se uplašila i pobegla. Posle sam čuo da tamo ima i lisica, zečeva, sova, tako to je jedno zanimljivo. I tu se ljudi šetaju, nije im neprijatno, naprotiv. Tu je i čistiji vazduh i tako. To se pretvara u neke oaze. Kod nas, naravno, nije taj slučaj.
Parkovi sećanja, da.
Da, parkovi sećanja. I svojevrstan muzej, naravno.
Ja sam juče na brzinu prelistala vaš katalog i zanimljivo mi je bilo da gledajući sve te spomenike koji su spomenici za nekog koga više nema, kada sam to prelistala brzo, pojavila se određena filmičnost. Mislim, sve se to izvrtalo zaista kao film i pomislila sam, vidi kako je ovo živo, iako prikazuju spomenike koji su, jel, spomenici.
Smrti,
tako
da.
Tako je. I to mi je bio vrlo zanimljiv kontrast kada se onako kao flip book sam ga prelistala i stvarno imala određeni tok.
Nastavit ćemo razgovor o ovom jedinstvenom na svetu projektu, kao i o ovom drugom jedinstvenom na svetu projektu, posle ove jedne lepe muzičke numere. We'll be right back.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušaoci, u današnjem Zlatnom preseku razgovaramo sa dvoje umetnika u isto vreme, sa našim proslavljenim ilustratorom, karikaturistom i profesorom i stručnjakom za grafiku knjige Jugoslavom Vlahovićem, koji je autor fotografija i upravo otvorene izložbe Biblioteka Mortalis u Narodnoj biblioteci Srbije. I sa našim drugim sagovornikom, a to je umetnica Dušanka Komnenić, takođe profesor, koja se beogradskoj publici predstavlja izložbom svojih fotografija i fotokolaža pod nazivom Talasanje, opuštanje, kruženje u galeriji Singidunum u Knez Mihajlovoj. I do sada smo sa profesorom Vlahovićem razgovarali o ovako jednom neobičnom aspektu ove njegove prve samostalne fotografske izložbe. A taj neobični aspekt je jedan dons macabre koji sve te knjige koje on fotografisao, dvodimenzionalne, trodimenzionalne i koje su izložene na našim grobljima i na drugim grobljima, koje dakle sve te knjige na neki način prenose posetiocima grobalja. Sa Dušankom Komnenić smo do sada razgovarali u prvom delu emisije o postizanju jedne unutrašnje harmonije, jednog dosezanju jednog mira i zlatnog preseka, individualnog, ličnog zlatnog preseka koji ona stvaruje putem svojih umetničkih dela i koja naravno svakom posetiocu također na isti način govore o tom jednom unutrašnjem svetu i unutrašnjoj harmoniji. Razgovaramo dakle danas sa dvoje profesora. Profesor Vlahović je bio profesorki Komnenić.
Tako
je. Profesorka Komnenić je profesor mlađe generacije ili srednje generacije, možda da kažem.
Više mi se sviđa mlađe, pravni i srednji.
Tako je, vi ste mlađe, ja sam srednji. Dakle, profesorka Komnenić predavala je na više visokoškolskih ustanova i kod nas u inostranstvu i doktorirala je i u inostranstvu i kod nas. Pa sam htjela malo da je pitam nešto o tim umetničkim doktoratima i na koji način oni utiču na umetnikov život, umetnikovo stvaralaštvo, umetnikov pedagošku karijeru možda. I zašto, koji je to razlog, zašto je doktorirala i u Americi i kod nas na umetničkim akademijama?
Da, umetnost je moj izbor nisam imala opšte opciju, to sam znala da ću se baviti umetnošću od kad iz osnovne škole još. Tako da je umetnički doktorat samo kruna čitavog obrazovanja, odnosno interesovanja. A pošto sam završila primenjenu akademiju koja je trajala 5 godina tada, ja sam poželjela da nastavim dalje u inostranstvu, zato što sam smatrala tada, smatram i sad, da je za umetnika i generalno za profesionalca, u stvari za živo biće, neophodno da se kreće, stvara, živi, bukvalno plaća račune, doslovno živi na različitim i što više različitih mesta i sredina, kako bi mogao da spozna sebe, kulturu i da se smesti u neki savremeni kontekst. Ja sam izabrala Ameriku jer sam tamo dobila stipendiju i prosto je to bila logična odluka. Kad sam završila magistraturu, kako se tada zvala, ja sam posle toga završila i doktorat, pošto sam želela, zapravo htela sam da imam opciju da ostanem i u Americi ili odem negde drugde i tako. I pošto su mi, naravno, radno visokoškolskim ustanovama zahteva terminalnu diplomu koja je doktorat, ja sam je završila u Americi jer mi je uvek nedostajalo, ajde vidim šta ide dalje i na koji način ću još moći da se usavršim. I naravno, nekom temom koju obradite u masteru ili magistraturi, vi otkrijete sasvim nove prostore koji su ostali nedorečene i onda želite da idete dalje. Ono što je meni možda nedostajalo u vreme kad se ja studirala na primenjenoj akademiji je bilo teorijski kontekst, jer sam ja nekako smatrala da je umetnost završena i da smo izučavali smo istoriju umetnosti i to je trajalo negde do pop arta, sećam se, i posle toga je bilo ništa. I onda sam se ja pitala gde smo sad?
Posle,
mislim, šta je posle, jel umetnost postoji ili šta ja radim sada, jel smo mi samo ponavljači neke umetnosti koja je već završena. Uglavnom, nedostajalo mi je da se smestim u neki kontekst šta ja radim, zašto radim i ostalo. I američko obrazovanje mi je to pružilo zato što su se oni dosta bavili savremenom umetnošću, bavili su se filozofijom umetnosti, generalno filozofijom. Imala sam predmet koji se zvao Philosophy and Concepts, što je meni mnogo pomoglo da osvestim ono što hoću da kažem, jer ovde smo se mnogo bavili onim što je intuitivno i što je dobro i potrebno. Ja i dalje funkcionišem po tom principu, krenem od onoga što me intuitivno i iskreno zanima i onda istražujem zašto me to i zanima, ko je još to radio, gde mogu da nađem uzore i ostalo, inspiracije i tako dalje. Ali trebalo mi je nešto za što mogu konkretno se uhvatim i da ga stvarno osvestim i da otkrijem dobro zašto mene sad to zanima i šta je dalje što bih ja mogla da naučim iz tog mog procesa. Amerika mi je tu mnogo pomogla i takođe mogu kažem sam bila polu, ne znam, autistična, da tako kažem, kad sam nisam umela da se izrazim, nisam umela da pišem umetnosti, nisam umela da obrazložim zašto nešto radim, ili ako jesam, onda sam se mnogo mučila. Američko obrazovanje mi je prosto dalo jednu celinu da umem i da verbalizujem i da smestim u kontekst i da sagledam i da pišem o tome, razmišljam o tome i tako. I dobro, onda sam završila tamo doktorat koji se tamo brani u galeriji, dakle kada postavite radove, tu dolazi i komisija i vaš mentor i ostali članovi komisije i takođe javnost kojoj je dozvoljeno naravno da prisustuje vašoj odbrani i pitanja komisije su i mentora tu i tada i javnost može postaviti pitanja koje želi, koje su naravno vezane za tu izložbu i na koju onda autor odgovara i tek onda je zaokružen taj proces kada ste napravili radove, postavili ih u galeriju i takođe napisali doktorski rad koji se tiče smeštanja tog vašeg rada, projekta u savremeni kontekst, onda možete da se nazovete nekim ko je završio i ko ima terminalnu diplomu, odnosno doktorsku diplomu.
A zašto kod nas?
E, sad ću da vam kažem. Zato što kad sam se vratila ovamo, ja sam lagano, mislim relativno lako nostrifikovala magistarsku diplomu kod nas na Univerzitetu umetnosti. Međutim, to je bila 2005. kad sam ja završila doktorat u Americi i to je ovde još uvijek bilo mlado. Doktorske studije na umetnosti. I bilo je mnogo administrativnih zavrzlama oko toga i mnogo nekakvih papiroloških ili lingvističkih ili ne znam legalnih stvari koje su se samo komplikovale i ja sam onda odlučila pa dobro šta ću se davim, sve lakše mi je završen doktorat kad sam ga već završila u Americi, ovde mi je stvarno to bilo piece of cake. Jer tamo sam radila i na engleskom jeziku logično i pisala i branila i razmišljala i sve ostalo i onda kad sam se vratila bilo mi je malo problematično da se nazad
kulturu, da.
Vratim i da se sada smestim i da sva ta znanja koje sam naučila na engleskom prebacim opet nazad na srpski, ali mi je bilo i značajno jer sam onda zaokružila sve ovo što sada radim i sad sa lakoćom mogu da radim i tamo i ovamo.
I sada predajete, gde predajete?
Sada predajem na Beogradskoj politehnici, tamo predajem fotografiju i takođe na Fakultetu savremenih umetnosti gde predajem grafički dizajn.
Znači, opet se vraćamo na knjigu.
Jeste.
A o knjizi ćemo da pričamo vrlo skoro, pošto poslušamo jednu lepu muzičku numeru.
Thank you.
Poštovani slušaoci, slušate Zlatni presek. Nastavljamo razgovor sa Jugoslavom Vlahovićem i sa Dušankom Komnenić. Oboje su umetnici, oboje imaju izložbe u Beogradu. Jugoslav Vlahović svoju prvu, verovali ili ne, fotografsku izložbu, samostalnu fotografsku izložbu u Narodnoj biblioteci Srbije. Da, to je ona, Jugoslav Vlahović, ilustrator, karikaturista, profesor, stručnjak za grafiku knjige. A Dušanka Komnenić takođe se beogradskoj publici predstavlja izložbom svojih fotografija i fotokolaža u galeriji Singe Dunum u Knez Mihajlovoj i oboje su naravno profesori, kako smo to malo čas razgovarali o tome. Nego malo čas smo u razgovoru pominjali izraz Dans Macabre i Jugoslav je prosto poskočio u svojoj stolici. Zašto Jugoslav?
Pa evo, kažem, ovo je već druga koincidencija u ovom razgovoru. Dans Macabre je trebao da bude naziv nove ploče Riblje čorbe sa 10-11 novih pesama. I ja sam Bori Čorbi predložio drugi jedan naslov koji on usvojio. Dopalo mu se i njemu, a to je Tamna strana sunca. A onda sam ga ja pitao kroz neki dan, ili mogu ja da zadržim stari naslov, Dans Macabre, za jednu seriju, za jednu izložbu, moju narednu, verovatno i knjižicu, tih kostura koji će biti deo omota Tamna strana sunca, ali verovatno ćemo 5-6 tih kostura upotrebiti za omot, a neki ostatak od 15-ak, višak neki, ja bi napravio i plus crtam i nove. Znači, kosturi će biti naredna moja izložba, koja se na neki čudan način nadovezuje i na ove knjige na grobljima. Ali naravno u mom stilu...
Hoće to biti fotografska izložba, ilustracija?
Ne, to će biti crteži naravno, ali duhoviti i zabavni, tako da držim se ja to, bar u crtežima te duhovitosti i karikature.
Dušanka, koja je vaša sledeća izložba?
Moja sledeća izložba je, mislim da ću ja na knjigu da se vratim, pa da sve ovo objedinim jednom publikacijom, pošto sam se bavila dečijim knjigama, sada idemo malo na odrasle.
Je li to monografija ili?
Neće biti monografija, bit će više baš... kao vizuelna proza, recimo, sa fotografijama.
To je zanimljivo. Da. Mene zanima taj pravac u kome ide knjiga. Kažu da se sve manje čita, ali ima sve više u vizualnom smislu raznovrsnih knjiga gde se mešaju ti i stilovi i muze i teksti i reči i fotografije na jedan novi način koji je jako zanimljiv, tako da ja ne sumnjam da će knjiga opstati kao što se i vratila CD ploča. Knjiga nije nikad naravno ni napuštena, ali ima se sve lepših knjiga razno raznih.
Ovo je bio današnji razgovor, jer emisija traje tačno ovoliko minuta i mi sad moramo da se rastajemo, ali ja znam da dobijem obećanje od oba moja sagovornika da ćemo se opet sresti u ovoj našoj emisiji u Zlatnom preseku, gde drugde nego u Zlatnom preseku.
Naravno. Hvala vam mnogo na lepom razgovoru.
Hvala vama na divnom razgovoru. Sa nama su u studiju danas bili gosti Jugoslav Vlahović, autor fotografija i upravo otvorene izložbe Biblioteka Mortalis, motiv knjige Na grobljima Srbije i Evrope, izložbe koje se dešava u Narodnoj biblioteci Srbije, i Dušanka Komnenić, takođe profesor, koja se beogradskoj publici predstavlja izložbom svojih fotografija i fotokolaža Talasanje, opuštanje, kruženje u galeriji Singidunum u Knez Mihajlovoj ulici. Moje ime je Zoja Bojić, ja sam vodila i uređivala današnju emisiju, a sa nama su danas u Zlatnom preseku takođe bili tonska realizacija Pavle Savić, muzika Smiljka Jovanović i organizacija Verica Gajević. Ostanite na našim talasima.
His flock of sheep in a flow of words lay breathing backward, rest assured of Elijah and God's birds. It will fall to us, it will fall to us. Inside the home, the folk vine grow, where hearts are fire, sparks are thrown. It is all that glitters, this terrible weakness, and it falls to us, and it falls to us. His holy hill, and it falls to us, yes, it falls to us by his perfect will, through the open window of the soul tonight. His yoke is easy and his burden light. Kiss the sun lest he be angry. Of the sky are dry and roll up like a scroll. Down below we tend to the forgetting, forgetting what we know. The sun slips from your shore.